Як паведамляе каталіцкае агенцтва «Зеніт», хрысціянін з Эрытрэі апынуўся ў камеры смяротнікаў з-за таго, што размаўляў з мусульманінам аб хрысціянстве. Мусіі Йоб з'яўляецца хрысціянінам. Ён быў арыштаваны падчас наведвання мячэці Хайя рода Вейль, бо размаўляў з мусульманінам аб хрысціянскай веры. Размовы такога кшталту ў Саудаўскай Аравіі, дзе існуе строгая форма суніцкага ісламу, забаронены і могуць прывесці нават да смяротнага пакарання. На працягу многіх гадоў Саудаўская Аравія знаходзіцца сярод краін, дзе хрысціянства пераследуецца. Паводле звестак арганізацыі аховы правоў чалавека Amnesty International, сёння ў камерах смяротнікаў турмаў гэтай краіны знаходзіцца прынамсі 141 чалавек, з якіх 104 з'яўляюцца іншаземцамі з Афрыкі, Азіі і Блізкага Ўсходу.